Меня зовут Ольга, я пенсионерка. Я приехала в Латвию вместе со своим сыновьем.
Mani sauc Olga. Esmu pensionāra no Krievijas un uz Latviju atbraucu savu dēlu dēļ, kur tēvs bija latviets. Nekad nedomāju, ka saņemšu pensiju Eiropas Savienībā, bet man Latvijā ļoti patīk. Te ir brīnišķīgs klimats un labi cilvēki. Nesen ar mazdēliņu staigāju gar jūru un iedomājos. Gribu izveidot tādu kā klubiņu pensionāriem, kur mēs varētu satikties, un nevis žēloties vienu otrai vai runāt par politiku, bet dalīties pieredzē, kā tikt galā ar dažādām situācijām, jo cilvēki ar vecumu daudz iemācās. Tādas sarunas man gribētos. Uzreiz piezvanīju savai draudzenei Allai un teicu, tu labi gatavo, es daudz runāju. Liksim lietā savus talants un radīsim diskusiju bufeti. Tagad tikai jāatrod te Boldrājā telpas un cilvēki, kas gribētu piedalīties. Tā ir mana apņemšanās, un es ļoti gribētu to īstenot.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.